Με τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει και ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται «Η Λιαχτίδα μέσα στα χαλάσματα». Γεια σας κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
Γεια σας, Χριστός Ανέστη, καλημέρα στους ακροατές σας και σε εσάς.
Χαίρετε, χαίρετε, για χαρά.
Γεια σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριε Κωνσταντινίδη. Βλέπουμε ότι βγάλατε ένα βιβλίο το οποίο μόλις κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό με τον τίτλο «Η Λιαχτίδα μέσα στα χαλάσματα». Πείτε μας δύο λόγια, με τι ασχολείστε στο καινούργιο σας βιβλίο.
Να πω αρχικά ότι είναι το τέταρτο στη σειρά μιας τετράδας βιβλίων που έχουν περίπου το ίδιο περιεχόμενο. Το πρώτο ήταν «Οι ρίζες μας», Πόντος Κάφκασος, χορήγη Κιλκής. Αναφέρεται στην καταγωγή των προγόνων μας από ένα χωριό του Κάρς. Πήρε περίπου 7 χρόνια για να γραφεί. Το δεύτερο ήταν «Εχνηλατώντας τις ρίζες μας στο Κάρς του Καυκάσου», που αναφέρεται σε όλα τα χωριά του Κάρς, ένα από τα οποία είναι και του Μίλιου που είναι εκεί πέρα στο στούντιο. Ναι, το Σουμπατάν, ναι, το οποίο πήρε 10 χρόνια για να γραφεί. Ενδεχομένως ο Εμίλιος τα ξέρει τα βιβλία, γι' αυτό κάνω αναφορά. Το τρίτο ήταν «Δακρυσμένα». Αυτά τα δύο τα βιβλία τα γράψαμε μαζί με την κόρη μου, την Αρχοντούλα Κωνσταντινίδου, δασκάλα ποντιακής, υποψήφια διδάκτορα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.
Το Μίλο κάτω από τη Μιλιά θα πεις.
Και αν δεν πέσει από τη Μιλιά θα πέσει δίπλα στην Αφαδιά. Σε άλλο χωράφι αποκλείεται πάντως.
Αποκλείεται.
Να πέσει. Ναι. Και τώρα είναι τα δακρυσμένα χώματα τα οποία τα έγραψα εγώ, μόνος μου, αυτονομήθηκα πλέον, από τις εκδόσεις Κυριακίδη, εκδόθηκε πριν 2-3 χρόνια. Και το τελευταίο είναι «Η Λιαχτίδα μέσα από τα χαλάσματα», που αν μιλά για τη ματωμένη γη της Παλαιστίνης, όπου τα περιστέρια της ειρήνης δεν βρίσκουν μέρος να κουρνιάσουν, και όπου αντί για νερό βρέχει φωτιά και σίδερο. Στον πυρήνα του βιβλίου βρίσκονται 4 αδέρφια, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, μέλη μιας εύπορης χριστιανικής οικογένειας από τη Ραμάλα, για να θυμόμαστε και τον Αραφάτ, που μπαίνουν στον δρόμο της προσφυγιάς αποκομμένα το ένα από το άλλο. Και μετά από αυτό έγινε μετά από έναν ανελαίητο βομβαρδισμό, στον οποίο έχασαν τους γονείς τους, οι οποίοι ήταν και οι δύο γιατροί. Με αφετηρία λοιπόν τα γκρεμίσματα του πολέμου μπήκε στον δρόμο της προσφυγιάς η Χανάν σε μια πορεία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στην αναβροχιά και στην πόρα, στον πόνο και στη χαρά. Η Χανάν ήταν η μικρότερη από τα αδέρφια τότε και ήταν μόλις 12 ετών. 4 λοιπόν ανέλικα αδέρφια από τη Ραμάλα, στο λικαβιές της ζωής τους, βγαλμένα μέσα από τα χαλάσματα του πολέμου, αναζητούν μια γωνιά γης για να ζήσουν. 4 αδερφικές ψυχές στου φυγεμού της Στράτα να ψάχνει η μία την άλλη απεγνωσμένα ανάμεσα στις αντίθετες όψεις της ζωής. Όπως ακριβώς τις περιγράφει και ο Όμηρος με τις λέξεις «δακρυώ εν γελάσασα» στο πρόσωπο της Ανδρομάχης όταν αποχαιρετά τον Έκτορα για να πάει να μονομαχήσει με τον Αχιλλέα και ξέρει ότι θα χάσει. Από τη μια δηλαδή η πίκρα του αποχωρισμού από τον άντρα της και από την άλλη η χαρά της γιατί κρατά στην αγκαλιά της το γιο της τον αστιάνεκτα. Όλη η ζωή είναι μια πορεία ανάμεσα σε γέλιο και σε δάξη.
Μάλιστα.
Άλλωστε δεν υπάρχει τίποτα στη γη που να μην έχει μέσα του ψυχή και να
τώρα,
μην
επειδή, επειδή, ναι, επειδή τώρα φίλε Νίκο επίτρεψέ μου εγώ θα παρακάμψω τον τηλεοπτικό καθοσπρεπισμό ή τον ραδιοφωνικό καθοσπρεπισμό και θα απευθύνομαι στον Ενικό μαζί σου και επιθυμώ και εσύ να πράττεις το ίδιο.
Προτιμώ τον Ενικό, προτιμώ το όνομα γιατί μέσα στη λέξη όνομα ως πρώτο συνθετικό είναι το «ον». Το «ον» δίνει αξία στο όνομα. Η τίτλη, η επίκτητη, και δεν μου αρέσει και η λέξη «κύριος» να σε πω. Δηλαδή σε μια εξαρτημένη κοινωνία κανείς δεν είναι κύριος του εαυτού του.
Στο είπα εγώ, Ανδρέα, είναι ανατρεπτικός, είναι εξαιρετικά γνώστης και της, της αρχαίας λόγιας διάστασης. Μπορεί να σου αναλύσει ετυμολογικά όλες τις λέξεις. Ο Νίκος είναι εξαιρετικός, μια πηγή γνώσης κυριολεκτικά. Εγώ επιθυμώ το βιβλίο, το τελευταίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι το συνέστημα που βγαίνει προς τα έξω, ο πλούσιος κόσμος ο δικός σου που μπορεί να περιγράψει μέσα από τα χαλάσματα την ελπίδα που μπορεί να αναγεννηθεί. Τα πρώτα βιβλία χρειαζόταν και κάποια έρευνα. για να τα γράψουν.
Μεγάλη έρευνα, Εμίλη, μεγάλη έρευνα, γιατί δεν υπήρχε δηλαδή σχετική έρευνα στην οποία μπορούσε να πατήσει και να προχωρήσει.
Σωστό, γι' αυτό
το ρωτώ. Ό,τι έχει γραφεί ήταν από μερικούς της πρώτης γενιάς και μετά ένα κενό.
Μάλιστα. Άρα υπήρχε μια μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά σου να βρεθείς, να μιλήσεις με ανθρώπους της πρώτης γενιάς. Πρόλαβες αρκετούς δηλαδή?
Πρόλαβα αρκετούς. Το τελευταίο γράμμα το πήρα από έναν 97χρονο από την αναγέννηση Σερών και όταν τον ρώτησα «Επορείς και γράψα?» Λέει «Εγώ γράψα και στείλωσα». Και μου το έστειλε, το έγραψε ο ίδιος. Δηλαδή από το πρώτο το βιβλίο που ξεκίνησε τότε το 2001, αρκετοί έχουν ήδη πεθάνει. Εγώ πήρα συνέντευξη από άνθρωπο που έκτισε το δρόμο του Κάρς, από το Κάρς μέχρι το Αρταχάν. Δούλευε ο ίδιος εργάτης και λέει κάθε 5 χιλιόμετρα κάναμε και μία στάση. Δηλαδή αυτός όλος ο πλούτος ο ανθρώπινος έχει χαθεί. Το ευτύχημα με τα βιβλία αυτά είναι ότι στηρίζονται σε συνεντεύξεις της πρώτης γενιάς. Και αυτό τα
είναι ντοκουμέντα. Βέβαια, είχε γίνει κάποτε, Νίκο, νομίζω το θυμάσαι, και μια προσπάθεια στο Δήμο Καλαμαριάς να καταγραφούν τέτοιες απόψεις. Είχε ξεκινήσει, είχε μετέχει και ο Φωκίωνος Φουντουκίδης και εγώ κάποια στιγμή εκεί όταν ήμασταν με τον Αΐμνη στο Θρασίβολο του Λαζαρίου.
Το
αρχείο προσφυγικού ελληνισμού με καταγραφές πρώτα ραδιοφωνικές, αποτύπωμα δηλαδή σε κασέτα, σε κατσιτοφωνάκια. Δεν γνωρίζω αν αυτό έχει ψηφιοποιηθεί και αν έχει. Σίγουρα έχουν χαθεί όλοι αυτοί. Η πρώτη γενιά που είχε και μέσα της και την προσμονή της επιστροφής. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο η πρώτη γενιά.
Ακριβώς.
Μετά άσκησαν
δηλαδή,
τα πράγματα.
Εγώ θεωρώ τη δική μου τη γενιά, Εμίλια, την πιο τυχερή. Γιατί ζήσαμε με παππούδες και γιαγιάδες. Μεταλαμβανεύσανε κατευθείαν τη γνώση όπως ήταν σε εμάς. Εμείς, η δική μου γενιά, δεν έτυχε και πόλεμο. Δηλαδή, γεννηθήκαμε μετά το 50 και ήμασταν τυχεροί υπό αυτήν την έννοια που ζήσαμε και με την πρώτη γενιά και πήραμε την ποντιακή διάλεκτο αρτόφια, τα ήθη και τα έθιμα, που τότε ήταν πολύ πλούσια. Σήμερα η κοινωνία είναι φτωχή. Φτωχή σε όλα. Φτωχή σε δοτικότητα. Φτωχή σε.
Εκτόσεις παντού και όλο τον χρόνο.
Ναι, σε όλα. Ναι.
Να γυρνώντας λίγο στο βιβλίο, γιατί ο τίτλος με προβληματίζει, γιατί μας μίλησε για την Παλαιστίνη, για το έδαφος του αίματος, αλλά ο τίτλος δείχνει μια αισιοδοξία, μια ελπίδα.
Ακριβώς, γιατί και μετά από τα χαλάσματα, μέσα στα χαλάσματα μπορεί να προβάλλει η ηλιαχτίδα με τη μορφή της ελπίδας. Ο άνθρωπος ελπίζει ακόμα και μετά από μια καταστροφή και είναι η ελπίδα που τον κρατεί στη ζωή. Δηλαδή, αν δούμε το όνομα της δεύτερης πρωταγωνίστριας, είναι ελπορή. Ελπορή στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ελπίδα. Γιατί όποιος ελπίζει μόνο αυτός μπορεί να προχωρά. Η απελπισία είναι ένας διαρκής θάνατος. Τα αντίθετα στη ζωή συμπορεύονται γενικά. Ήλιος και σκιά, πόνος και χαρά, απελπισία και ελπίδα. Τα αντίθετα, έλεγε ο Παρμενίδης, κρατούν τον κόσμο σε ισορροπία. Αν δεν υπήρχαν αυτά, αν δεν υπήρχε ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος, γιατί κομμάτι της φύσης είμαστε κι εμείς, δεν θα υπήρχε αυτή η συμπαντική ισορροπία.
Σωστά. Και λέω λοιπόν τούτο ότι κι εγώ, Νίκο, περνάω στο πρώτο κομμάτι, ότι είχαμε εμείς την επαφή με τους ανθρώπους που ήρθαν κατευθείαν από τον Πόντο, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Εγώ να σου μεταφέρω μόνο τη γιαγιά μου, τη Μαρία, από την πλευρά της μάνας μου, όταν την έβαζα να μου μιλά για τον Πόντο, όπως και αν ήταν καθισμένη, Νίκο μου, η πλάτη της, όποιο σημείο του ορίζοντα και αν είχε μπροστά της, έδειχνε πάντα με το χέρι προς τη σωστή κατεύθυνση, που ήταν ο Πόντος. Αυτό με συγκλώνησε όταν το διαπίστωσα.
Δηλαδή, όπως θυμάσαι καλά, δεν λέγαν Πόντος, λέγαν Πατρίδα.
Ναι, τέα και κάση Πατρίδα, ναι, την έλεγα γιαγιά και τα. Όπως και αν καθότανε, έδειχνε προς σωστή κατεύθυνση στο χέρι της. Αυτό με συγκλώνησε πάντα.
Το θυμάμαι
σαν τώρα.
Ναι, και αυτό ήταν ένας λόγος, επειδή αναφερόταν σε πατρίδα, όταν έγινε το 40 ο πόλεμος και η αντίσταση μετά από την ναζιστική κατοχή και σε αυτήν πήραν μέρος οι Πόντοι, πολέμησαν πιο σκληρά γιατί ήδη είχαν χάσει μια πατρίδα και δεν ήθελαν να χάσουν και δεύτερη.
Σωστό, αυτό χαλιβδώνει τον άνθρωπο, έτσι. Επόμενη συγγραφική δουλειά, ετοιμάζεις κάτι? ή θα ξεκουράσεις λίγο. Εσείς σπάνια ξεκουράζεις.
Ακόμα σε βαθύτερα, ναι, αλλά το επεξεργάζουμε ακόμα στο μυαλό. Θα έχει όμως σχέση και με τον Κάφκασο και με τον Πόντο και ευρύτερα, δηλαδή με την διασπορά του ποντιακού ελληνισμού και στην Ασία, που αυτό δεν το έχουμε αγγίξει τόσο πολύ. Δηλαδή θα βάλω μέσα και το Ουσμπεκιστάν, ναι, θα βάζω μέσα και το Καζακστάν. Θέλω να απλωθώ και σε αυτήν την περιοχή.
Όλο αυτό είναι και λίγο πολύ έξω το Βρενικό μου, έτσι δεν είναι? Τώρα πρέπει να βρεις αρχεία, ίσως και να ταξιδέψεις. Εντάξει, εγώ τις ικανότητες σου respect, σέβομαι μπροστά σε αυτό που κάνεις. Αλλά είναι
ένα ηχείο. Ούτε πίνω, ούτε καπνίζω, ούτε ταξίδια για διακοπές κάνω. Τα ταξίδια μου είναι όλα ιστορικά. Οπότε και μ' αρέσει. Δηλαδή, αν δεν κάνεις στη ζωή σου αυτό που σου αρέσει, ούτε καλά θα το κάνεις, ούτε θα χαρείς.
Θα έχουμε κάποια παρουσίαση του βιβλίου?
Το βιβλίο, το Δακρυσμένα Χώματα, το Ηλιακτήρα μέσα από τα Χαλάσματα, παρουσιάστηκε 3 του μήνα στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης. Το πάνελ ήταν και δική σας. Ήταν ο Παντελής ο Σαβίδης, ήταν ο Παναγιώτης ο Χανός και ήταν και ο Γιώργος ο Λυσαρίδης. Και πάλι και ο Φόρης ο Πεταλίδης ήταν ο συντονιστής. Δηλαδή, όπως βλέπεις, εγώ με τη δικιά σας την τηλεόραση, επειδή τη θεωρώ και δικιά μας.
Και γενικότερα τη δημοσιογραφία. Και γενικότερα τη δημοσιογραφία.
Και γενικότερα τη δημοσιογραφία, ανταμωθήκαμε και σε στήλες εφημερίδων. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να επικοινωνώ με αυτούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλό τάξιδο και να αναμένουμε και τα επόμενα μελλοντικά πονήματα.